τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χριστόδουλος Ιστοδούλου και στη ρύθμιση του ήχου Ναγυρή Μουρατιάν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει βολιδοσκοπηθεί και δεν προσφέρεται για βολιδοσκόπηση όσον αφορά τις κόκκινες γραμμές της. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανέβαλε την τελευταία στιγμή την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον κατόπιν εντολής του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Μπάιντεν εντός της ημέρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κυκλώνας Μίλτον ενισχύθηκε εκ νέου σε κατηγορία 5 και αναμένεται να πλήξει τη δυτική ακτή της Φλόριντα μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Πολιτική κρίση στα κατεχόμενα αδυνατούν να βγάλουν νέον πρόεδρο στη Ψευδοβουλή. Επιτεύχθηκε καταρχή συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων στα λεωφορεία της επαρχίας Λάρνακας. Ανεστάλλινη προγραμματισμένη για σήμερα απεργία. Πάμε αμέσως στο συνάδελφο τον Γιώργο τον Αβραάμ. Έχετε σε δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
Στούλε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όντως έκανε δηλώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το Κυπριακό προσερχόμενο στην εναρκτήρια τελετή του Digital Agenda Cyprus Summit στην Λευκοσία. Όπως είπε, ο ίδιος μεταβαίνει με ένα και μοναδικό και ξεκάθαρο στόχο στη Νέα Υόρκη εν ώψη της συνάντησης που θα έχει με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ευθύν Τατάρ. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος και την συνάντηση να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, είπε, έχει απαντήσεις και προτάσεις και για το κάθε θέμα που θα τεθεί και θα μιλήσει συγκεκριμένα. Όπου ερωτηθείς προσερχόμενος στην ακρία τελετή του Digital Agenda για τις κόκκινες γραμμές, ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ούτε έχει βολιδοσκοπηθεί, ούτε προσφέρεται για βολιδοσκόπηση όσον αφορά τις κόκκινες γραμμές και τόνισε χαρακτηριστικά ότι εμείς ετοιμαζόμαστε για τη συνάντηση. Όπως είπε ο διαπραγματευτής, μετά από συνεννόηση που θα έχει με τον ίδιο, θα καλέσει και συνάντηση την πολιτική ομάδα του Κυπριακού την ερχόμενη Παρασκευή για ανταλλαγή απόψεων. Πριν τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ, θα δει τον Βρετανό Πρωθυπουργό, όπως είπε Χριστόδουλε, επιτάπητο στο ενιαίο Κυπριακό και οι διμερείς σχέσεις. Πάω στη Νέα Υόρκη με ένα και μοναδικό στόχο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από δική μας πλευράς αυτός είναι ο μοναδικός στόχος, να υπάρχει δηλαδή πρόοδος και θετικά αποτελέσματα από τη συνάντηση και αυτό δεν είναι σύνθημα, είπε επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λαμβάνοντας υπόψη και το πολύ θετικό κλίμα που είχε η συνάντησή μου με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ, ας ελπίσουμε, ανέφερε, ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Ερωτηθείς για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είπε ότι είναι έτοιμη η πλευρά μας, δεν θέλει να προκαταλάβει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ, απαντώντας για συγκεκριμένα ζητήματα και για την κυρία Ολκίνα, αλλά και για τα ΜΟΕ. Όμως υπέδειξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα είναι έτοιμη να τοποθετηθεί συγκεκριμένα, εάν και εφόσον ερωτηθεί. Θέλω πραγματικά να υπάρξει πρόοδος, κατέληξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και όσον αφορά τον Digital Agenda, να πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε το όραμά του για ένα ψηφιακό κράτος, ενώ ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, που άρχισε στις 11 η ώρα, συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, θα ληφθεί απόφαση για να προχωρήσει η ψηφιακή ταυτότητα. Χριστόδουλη.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Πάμε, αλλάσουμε θέμα. Ο Υπουργός Αμήνας του Ισραήλ ανέβαλε την τελευταία στιγμή την επίσημη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Την εξέλιξη ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σαπρίνα Σινκ, παραπέμποντας στην Ισραηλινή κυβέρνηση για περαιτέρω εξήγησης. Σημείωσε πως μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη αναβάλλεται για αργότερα και η συζήτηση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας με τον Ισραηλινό ομόλογό του όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πολλά Ισραηλινά μέσα, επικαλούμενα καλά πληροφορημένες πηγές, μετέδωσαν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον Υπουργό Άμυνας να αναβάλει το πολύ αναμενόμενο ταξίδι του. Όπως έγινε γνωστό, ο Νετανιάχου εξέφρασε την επιθυμία να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο και να λάβει την έγκριση του Ισραηλινού Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των αντιπίνων κατά της Τεχεράνης πριν από τη μετάβαση Γκάλατ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πληροφορίες οι οποίες ήταν το φως της δημοσιότητας λίγη ώρα αργότερα αναφέρουν ότι έχει διευθετηθεί τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Νετανιάχου αργότερα σήμερα, προκειμένου να συζητηθούν οι σχεδιασμοί του Ισραήλ για τα αντίπεινα σε βάρος του Ιράν. Και αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε πάλι πίσω εδώ στην Κύπρο. Φαίνεται ότι υπάρχει πολιτική κρίση στα κατεχόμενα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Σαφόντη Ραλίντε Παπαγιοργίου για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Ραλή, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Όντως η πολιτική κρίση συνεχίζεται και δεν ξέρουμε αν θα είναι σήμερα που θα λυθεί ή και με ποιον τρόπο θα λυθεί. Ξεκίνησε από προχτές, αφορά την εκλογή του λεγόμενου Πρόεδρου της Βουλής. Το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, που είναι και το μεγαλύτερο της συγκυβέρνησης της λεγόμενης, υπέδειξε δύο υποψηφίους, τους οποίους δεν μπόρεσε να εκλέξει ούτε οι ίδιοι του οι βουλευτές εντός εισαγωγικών ψήφισαν αυτόν που υπέδειξε ως υποψήφιο προχτές, τον Ζορλού Τορέ και τον Κουτλού Ευρέν. Η συνεδρία διακόπηκε χθες όλη την ημέρα. Χθες το πρωί έφυγε ο Ορσίτα να πάει στην Τουρκία, άρα ο Ζορλού Τορέ έπρεπε να προεδρεύσει εντός εισαγωγικών του ψευδοκράτους, οπότε δεν μπόρεσε να γίνει συνεδρία στην Ολομέλεια της λεγόμενης Βουλής, γιατί το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης δεν άφηνε την λεγόμενη αντιπρόεδρο της Βουλής να προεδρεύσει του σώματος. Σε πάση περιπτώσει, μετά από πολύ παρασκήνιο, έπρεπε τελικά Άρον να επιστρέψει ο Τατάρ από την Τουρκία για να φύγει ο Ζορλού Τορέ από το λεγόμενο προεδρικό, να πάει στην Ψευδοβουλή για να συνεχιστεί η διαδικασία. Αυτός αρνόταν, γιατί το κόμμα του δεν θα υπεδείκνυε τον ίδιο, αλλά τον άλλον υποψήφιο, τον Κουτλού Ευρέν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι σήμερα είναι 12 η ώρα, ακόμα δεν έχει συνέλθει η Ολομέλεια της Ψευδοβουλής. Ο Ζορλού Τορέ και ο γυραιότερος βουλευτής εντός εισαγωγικών πάλι από το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, Αλή Πηλή, είναι και ίδιο στο νοσοκομείο, γιατί από την πολλή πίεση ανέβασαν πίεση και νοσηλεύονται, είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά κανείς δεν υπάρχει για να προεδρεύσει της λεγόμενης Βουλής να τελειώνει αυτή η διαδικασία. Και αυτό τι δημιουργεί? Ένα κενό εξουσίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που να προεδρεύσει της λεγόμενης Βουλής, αλλά και αν χρειαστεί να αναπληρεί τον Ερσίν Τατάρ. Και αυτή η κρίση θα λυθεί, σύμφωνα με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, μόνο αν πάνε σε πρόορες λεγόμενες βουλευτικές εκλογές στις 15 του Δεκέμβρη. Αυτό το αρνείται το Κόμμα Εθνικής Ενότητας και φαίνεται ότι έχει πέσει και η Τουρκία πάνω, Χριστόδουλε, ασκούνται πιέσεις σε πολλούς λεγόμενους βουλευτές. Έχει 29 η λεγόμενη συγκυβέρνηση και χρειάζονται 26 για να εκλέξουν πρόεδρο της Βουλής εντός εισαγωγικών. Μάλλον τους έχουν συγκεντρώσει με την πίεση και της Τουρκίας, αλλά πότε θα συνεδριάσει η λεγόμενη Βουλή για να γίνει αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Είναι έντονο το παρασκήνιο και δείχνει πρώτον πώς η τουρκοκυπριακή δεξιά με τα εσωκομματικά της μπορεί να επηρεάσει ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας, ακόμα και αν εμείς δεν το αναγνωρίσουμε, αλλά και το ρόλο της Τουρκίας στα εσωτερικά της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Να δούμε τι θα βγάλει και η μέρα και θα τα πούμε ξανά το απόγευμα.
Σε
ευχαριστώ θερμά, Ραλή. Πάμε στις ΗΠΑ. Συναγερμός λοιπόν στις ΗΠΑ για τον τυφώνα Μίλτον, που αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5, στο ανώτατο δηλαδή επίπεδο επικινδυνότητας. Αναμένεται να φτάσει στη δυτική ακτή της Φλόριντα απόψε τοπική ώρα. Οι πολίτες είτε εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, είτε μένουν και προσπαθούν να τα προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν πάρει εντολή να απομακρυνθούν. Ο πρόεδρος Biden απίφθινε δραματική έκκληση εκένωσης, λέγοντας πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Αυτή θα μπορούσε να είναι η χειρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει τη Φλόριντα εδώ και πάνω από έναν αιώνα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων αναμένει ότι ο Μίλτον θα φτάσει στη Ξηράν ως εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας στην πολιτεία της Φλόριντα. Θα μπορούσε να χτυπήσει κοντά στην πόλη Τάμπα, της οποίας η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό 3 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων. Στην περιοχή όπου αναμένεται να χτυπήσει ο τυφώνας λοιπόν βρίσκεται και η πόλη Τάρμπον, Σπρίνγκς, που κατοικείται κυρίως από Έλληνες. Να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα.
Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες συγκενώσεις πληθυσμού στην ιστορία της πολιτείας. Περίπου 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι προσπαθούν να αποφύγουν να βρεθούν στο δρόμο του κυκλώνα Μίλτον. Ένας κυκλώνας ο οποίος κινείται με θυελλώδεις ανέμους προς τη δυτική Φλόριδα, ανέμους που φτάνουν μέχρι και το 285 χιλιόμετρα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι στο πέρασμά του τα σπίτια δεν θα αντέξουν ούτε την ποσότητα του νερού ούτε τη δύναμη των ανέμων. Είναι η χειρότερη καταιγίδα που πλήττει την περιοχή της Τάμπας τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια και ο πέμπτος χειρότερος στην ιστορία της περιοχής. Η προτροπή του Αμερικανού Προέδρου, που μάλιστα κύρωσε το ταξίδι του στη Γερμανία και των τοπικών αρχών, είναι να εκενώσουν άμεσα τις περιοχές που θα πλήξει ο κυκλώνας, αλλιώς κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική, γιατί την περιοχή έχει χτυπήσει την περασμένη εβδομάδα άλλος ένας τυφώνας, ο Έλλην, που άφησε πίσω του πάνω από 230 νεκρούς. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το μεγάλο χτύπημα θα γίνει εκεί που βρίσκεται ένα ελληνικό χωριό, το Tarpon Springs, το ιστορικό Tarpon Springs, ένα μέρος το οποίο πρωτόφθησαν μετανάστες Έλληνες από την Κάλυνο, Σφουγγαράδες, στα τέλη του 19ου αιώνα, από το 1876. Εκεί ζουν στην ευρύτερη περιοχή 20.000 Ελληνοαμερικανοί. Να πούμε ότι σε ολόκληρη την πολιτεία ζουν, υπολογίζεται, πάνω από 150.000 Έλληνες, Κύπροι, Ελλαδίτες, Ελληνοκύπροι, Ελληνοαμερικάνοι, γιατί έχουν εξοχικές κατοικίες, παραθεριστικές κατοικίες. Πολύ συχνά δηλαδή αυτή η περιοχή επισκέπτονται Έλληνες. Ο κυκλώνας αναμένεται να καταστρέψει ολοσχερό στο Tarpon Springs. Ξέρουμε, και επειδή μίλησα και με τον δήμαρχο της περιοχής, ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες από τον περασμένο τυφώνα των Ελλήν. Έχουν καταστραφεί σπίτια και επιχειρήσεις. Τώρα αναμένεται να το αναπτύξει ολοκληρωτικά, αν επιβεβαιωθούν και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων. Έχουν κλείσει τα πάντα, αρκετές περιοχές είναι πόλεις φαντάσματα, μόνο οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία παραμένουν και προτρέπουν τον κόσμο να εγκαταλείψει, γιατί θα υπάρξουν τεράστια κύματα, μεγάλες ποσότητες νερού και μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι ξύλινα και που δεν αντέχουν αυτές τις καιρικές συνθήκες.
Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε πίσω στα δικά μας, πάμε στη Βουλή συγκεκριμένα. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Νίκος Σχίζας για να τον ακούσουμε για τις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστοδούλε, κυρίες και κύριοι. Να σας πούμε ότι στην Επιτροπή Οικονομικών, στην Επιτροπή Παιδείας, συζητήθηκε νομοσχέδιο που στην ουσία ανοίγει το δρόμο για την κάθοδο στην Κύπρο των μεγάλων πανεπιστημίων της Ελλάδας. Προβλέπει τη ρύθμιση, τη λειτουργία και την ποιότητα των παραστημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο. Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι το νομοσχέδιο αφορά μεν όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μετσόβιο Πανεπιστήμιο για άνοιγμα παραστημάτων στην Κύπρο. Επιβεβαίωσε ότι η πρόθεση των δύο πανεπιστημίων είναι στο παρόν στάδιο τουλάχιστον να λειτουργήσουν σχολές και προγράμματα σπουδών με την επιβολή διδάκτρων. Το νομοσχέδιο καθορίζει μια σειρά από κριτήρια σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές, το προσωπικό και τις αξιολογήσεις των παραστημάτων των ξένων πανεπιστημίων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μητρικό εκπαιδευτικό ίδρυμα να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα από την οποία προέρχεται, να λειτουργήσει τουλάχιστον τρεις σχολές και αυτές οι σχολές να αξιολογούνται από τον φορέα διασφάλισης και επιστοποίησης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου. Σήμερα λειτουργούν στην Κύπρο παραστήματα 12 ξένων πανεπιστημίων και τα τρία δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου που με συνολικά 45 σχολές και πάρα πολλά βέβαια προγράμματα σπουδών. Σε άλλες επιτροπές αυτή την ώρα συζητείται στην Επιτροπή Θεσμών η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως για το 2022, ωστόσο γίνονται αναφορές και για το 2024, κάποια στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Επίτροπος, ενώ νωρίτερα στην Επιτροπή Νομικών συζητήθηκε η πρόταση του ΑΚΕΛ, η οποία αντικρίζεται και θετικά, όπως δήλωσε ο Άριστος Δονιανού, η πρόταση που αφορά την αύξηση των ποινών για το αδίκημα της υποκίνησης βίας ή μίσους λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Χριστόδουλο.
Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολλούς συμπατριώτες μας. Η ΚΕΔΙΠΕΣ παρατείνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου το σχέδιο ενίκιων έναντι δόσης, επειδή υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Έχουμε στην τηλεφωνική τον κύριο Μάριο Ιερόπουλο, τον Οικονομικό Σύμβουλο, Σύμβουλο Αφαιρεγκαιότητας. Κύριε Ιερόπουλε, καλώς σας μεσημέρι.
μεσημέρι, κύριε Χρήστο.
Πώς είστε, καλά?
Καλά, καλά, δόξα στον.
Ωραία. Πάμε έτσι, Επιτροχάτη, να θυμίσουμε, να θέλετε, ποιοι δικαιούνται, ποια είναι τα κριτήρια, τι πρέπει, αν θέλετε, να πληρούν οι αιτητές, που αφού έχει επεκταθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, κάποιοι προλαβαίνουν να πάνε να διεκδικήσουν αυτό που μπορούν.
Ναι, το σχέδιο ενίκειων αντιδόσεις παρασύρει λίγο το όνομα του.
Ισχύει αυτό, ναι.
Ναι, διότι πολλοί κόσμος θεωρεί ότι θα πληρώνει αντίστοιχη δόση σε ένα χαμηλότερο ενίκειο, όμως δεν ισχύει αυτό. Επευκαιρίας που δίνεται και εσείς τώρα να πούμε ότι το σχέδιο το συγκεκριμένο μπορεί να ανακοινώθηκε από το κράτος, προνοεί πλήρη παραχώρηση της οικίας ή του διαμερίσματος το συγκεκριμένο δάνειο ληπτών ή το συγκεκριμένο κατοικούντων στην οικία ή στο διαμέρισμα την παραχώρηση του προς το κράτος και το κράτος αναλαμβάνει να εξοφλήσει πλήρως όλα τα χρέη που έχουν σχέση με υποθήκη της συγκεκριμένης οικίας ή του διαμερίσματος. Και το δικαίωμα στην αίτηση το έχει όλος ο κόσμος, αλλά υπάρχουν κριτήρια, τα οποία αυτοί που δεν τα τηρούν θα απορριφθούν, και τα κύρια κριτήρια είναι τρία. Το ένα είναι η οικία ή το διαμέρισμα να έχει αξία κάτω από 250.000, για ένα είναι η αξία μέχρι 250.000, να ανοίγει ο αιτητής, η αιτήτρια στην αίτηση, ο διαμένος στην οικία δηλαδή, να ανοίγει σε ευάλωτη ομάδα ή αυτός, αυτή, ή μέλος της οικογένειας τους, και ευάλωτη ομάδα έχει καθοριστεί με διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου, είναι 15 ομάδες και κάποια έτσι πολύ ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι λήψες επιδομάτων υγείας, οι λήψες ΕΕΕΕ και οι οικογένειες που έχουν εισόδημα συνολικών κάτω από 19.500 και παίρνουν επίδομα τέκνου. Και η τρίτη κατηγορία είναι ο κόσμος που είχε απορριφθεί από το εστία ως μη βιώσιμος. Ναι. Και αυτό είναι η διαφορά, είναι ότι αυτές οι οικίες και τα διαμερίσματα του κόσμου που έρχεται από το εστία είναι μέχρι 350.000. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στο ποσό. Και επειδή, κύριε Χριστοδούρο, πληρώνοντας να απαντήσω στο ερώτημα σας, επειδή είχε επιτυχία των σχεδιών, είχε αρκετές αιτήσεις, και ήδη απαντήθηκαν και αρκετές, οι άλλες είναι στη διαδικασία αξιολόγησης, το κράτος αποφάσισε να ανοίξει ακόμα 25 μέρες περίπου το σχέδιο στον κόσμο που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχε προλάβει μέχρι τις 6-9 να υποβάλει την αίτηση του ή της.
Γιατί, τώρα κάνω μπορεί και να ακουστεί κάπως αυτή η ερώτησή μου, γιατί πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα το μέχρι πότε κάποιος μπορεί στην πορεία να προκύψει και να δει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη να απευθυνθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο?
Ναι. Συμφωνώ πολύ μαζί σας. Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα εργαλεία που θα μπορούσε το κράτος να κρατήσει. Όμως, να σας πω, ο αντίλογος, διότι το έχω συζητήσει και εγώ αυτό όταν ναι. με ρώτησα στη Βουλή, ο αντίλογος είναι το ότι αν είναι ανοιχτό, σημαίνει ότι αρκετοί δανειολήπτες, κατά την άποψη των τραπεζών, αυτών των εταιριών, όπως την Κεριβές, τη Θέμης, ότι δεν είναι όλες τραπεζές, κατά την άποψη τους ο κόσμος, αν είναι ανοιχτό ένα σχέδιο, απλώς θα σταματήσει να πληρώνει το δάνειο και να περιμένουν κάποια στιγμή για να ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο. Ή μόλις ξεκινήσουν, δεν θα κάνουν τίποτε, και μόλις ξεκινήσουν τα προβλήματα, τότε να πάνε να ενταχθούν στο σχέδιο. Αυτό είναι ο αντίλογος.
Εγώ νομίζω υπάρχει και πάλι αντίλογος του αντιλόγου, να το πω έτσι, γιατί μπορεί να το βάλουν με ημερομηνίες. Για παράδειγμα, αν έναν είναι ένα δάνειο, δεν είναι μη εξυπηρετούμενο τόσο χρονικό διάστημα, πρέπει να το κάνει τώρα. Αν είναι άλλο. Καλή θέληση να υπάρχει, γιατί νομίζω μπορούν να μπουν κάποια κριτήρια κάτω τα οποία, αν θέλετε, αυτοί οι φόβοι σε εισαγωγικά, γιατί οι τράπεζες δεν φοβούνται, εμείς πρέπει να τις φοβούμαστε και τις εταιρείες, νομίζω μπορούν να μην υπάρχουν.
Ναι.
Αυτές οι ανησυχίες, ναι. όπως θέλετε τις.
Ναι, ναι. Συμφωνώ πολύ μαζί σας και εξού και έχουμε, ας πούμε, το πλαίσιο αναφερεγγιότητας, στο οποίο προστατεύει οι κατοικίες μέχρι τις 350.000 και το οποίο ήδη δηλαδή an out of date, έχει αρκετές πρόνοιες που έχουν λήξει, διότι έγινε για να προστατεύσει τον κόσμο που χτυπήθηκε σοβαρά από την οικονομική κρίση του 2012-2016. Και ήδη γίνονται ενέργειες για ανανέωση. Έχετε απολύτως δίκιο ότι ο κόσμος που είναι πρόθυμος και υπάρχει, όπως είπατε, πολύ σωστά καλή διάθεση, πρέπει να υπάρχουν εργαλεία για να προστατευτεί και να μπορεί να επανενταχθεί στην κοινωνία. Διότι ο κόσμος που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του ή που για οποιοδήποτε λόγο που δεν ευθύνεται, ενώ κρίση, COVID και αυτά, κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του λόγω μείωσης εισοδημάτων, πρέπει να έχει μια ευκαιρία για να τα κλειδώσει, για να μην έχει τον το άγχος το καθημερινό.
Και πολύ περισσότερο τώρα που είναι αυξημένα και τα επιτόκια. Κάτι τελευταίο, γιατί θέλω να ανανεώσουμε, θα σας πάρω και μετά την εκπομπή για να ανανεώσουμε τη συζήτηση μας και στο τρίτο πρόγραμμα. Αυτό που είπατε, ότι και είναι γνωστό σε όλους, ότι προστατεύει την πρώτη κατοικία μέχρι 350.000, σωστά?
Ναι, σωστά.
Όταν, για παράδειγμα, ένα σπίτι το οποίο πριν δύο χρόνια, πριν ένα χρόνο που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, άξιζε 300, αλλά για τη συγκεκριμένη, ας πούμε, περιοχή, ξαφνικά πήρε να αύξηση η αξία της γης στη συγκεκριμένη περιοχή και από 300 πήγαινε 400. Αυτό βγαίνει αμέσως εκτός σχεδίων προστασίας.
Ναι, αυτό, κύριε Χριστόδου, ναι, αυτός βγαίνει εκτός. Και είναι μία από τις τροποποιήσεις που προσπαθούμε όλοι μας να εφαρμόσουμε τώρα στις υποσυζήτηση διαβουλεύσεις για τροποποίηση του νόμου.
Να το κάνετε άμεσα. Επιβάλλεται. Ναι. Πιστεύω.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Πάμε και στους ανταποκριτές μας. Πάμε στο σύνδεφο τον Σταύρο τον Χατζησάβανα από εκεί στη Λάρνακα να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Τελικά επιτεύχθηκε συμφωνία και έτσι δεν θα έχουμε απεργία στα λεωφορεία. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, από τη Λάρνακα. Όπως έχεις αναφέρει, κανονικά εκτελούνται από το πρωί όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων στην πόλη και επαρχία. Οι διαπραγματευτικές επιτροπές και οι τοπικές επιτροπές των συντεχνιών ΠΕΟΣΕΚ και ΔΕΟΚ ανακοίνωσαν, Χριστόδουλε, χθες βράδυ ότι κατέληξαν σε συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Να σημειώσουμε πως η καταρχήν συμφωνία περιλαμβάνει 38ωρη εργασία, βασικές γενικές αυξήσεις, ρυθμίσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Η Γενική Συνέλευση του Συνόλου των Εργαζομένων, Χριστόδουλε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4:30 το απόγευμα στα γραφεία της ΣΕΚ και θα ακολουθήσει ψηφοφορία για επικύρωση της καταρχήν συμφωνίας. Χριστόδουλε.
Αυτά, Σταύρο.
Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
Τι άλλο έχουμε από τη Λαρνακά?
Το αστυνομικό δελτίο, ναι. Χριστόδουλε, να πούμε πως μέλη του αστυνομικού σταθμού Παραλιμνίου ανέκοψαν για έλεγχο τα ξημερώματα όχημα που οδηγούσε άνδρας 40 ετών στο Παραλίμνη. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 107 μιλιγκράμμ αντί 22, που είναι το επιτρεπτό από το νόμο όριο.
Ακολούθως πέντε φορές περισσότερο δηλαδή.
Αυτόφορο αδίκημα, πολύ σωστά, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για να κληρωθεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου. Να πούμε πως ο αστυνομικός σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις για αυτό το θέμα, Χριστόδουλε.
Ωραία. Αυτά.
Αυτά είχαμε.
Τι λέει ο καιρός εκεί στη Λαρνακά και στην εύθερη περιοχή Αμοχωστού?
Ο καιρός είναι καλός, ηλιόλουστος.
Και ο κόσμος κολυμπάει.
Ο κόσμος πηγαίνει ακόμη στις παραλίες, οι οποίες πραγματικά χαρίζουν έτσι λίγο δροσιά στους επισκέπτες και λίγες στιγμές ξεγνιαστές από το γκρίζο που ζούμε λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Και από τη Λάρνακα πάμε αμέσως, πάμε Λεμεσόν. Εκεί είναι σε έφος η Μαρία Κωνσταντίνου. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την πολύ ζεστή Λεμεσό.
Πολύ ζεστή, δεν είναι μόνο... Έχετε και υγρασία.
Έχουμε και υγρασία. Δεν είναι μόνο ότι είναι καλός ο καιρός ηλιόλουστος, είναι και αρκετή ζέστη. Με αποτέλεσμα κάποιες στιγμές όσοι βρίσκονται στον ήλιο να νιώθουν έντονη δυσφορία.
Να μην είναι στον ήλιο. Εντάξει, εκτός που τους εργαζόμενους.
Ακριβώς, όταν μπορούν να βρίσκονται εκτός ήλιου είναι μια χαρά. Όταν όμως είσαι αναγκασμένος.
Και οι εργαζόμενοι να παίρνουν τα μέτρα προστασίας που επιβάλλεται.
Ακριβώς, διότι παρά το γεγονός ότι έχουμε 9 Οκτωβρίου, εντούτοις ο καιρός μας είναι καλοκαιρινός.
Να πω και στους ακροατές ότι σε λίγη ώρα, σε 5-6 λεπτά, θα έχουμε και από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για να, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίου, για να δούμε ακριβώς τις καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι. Πέραν τούτου, να σας πω ότι από πλευράς επικαιρότητας είχαμε μια σύλληψη ενός άντρα 42 ετών από την αστυνομία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Europol είχε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής διαδώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Συνελήφθη σήμερα το πρωί ο 42 ετών άντρας και οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου της πόλης, το οποίο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησής του. Την υπόθεση βεβαίως διερευνά ο κλάδος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ακτιγίου και βεβαίως να θυμίσουμε ότι αυτές οι υποθέσεις γίνεται η διαδικασία του ενώπιον του δικαστηρίου και κλεισμένων των θυρών. Επίσης, να σας πω ότι συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες των μελών του ΤΕΛΕΜΕΣΟΥ σε σχέση με τη ρατσιστική επίθεση ομάδας 15 νεαρών εις βάρος δύο Ινδών μεταφορέων φαγητού την περασμένη εβδομάδα. Τέσσερα άτομα τελούν υποκράτηση, Κύπροι ηλικίας 19 έως 22 ετών, για την υπόθεση αυτή. Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα φωτογραφίες των ατόμων που σύμφωνα με την αστυνομία εμπλέκονται στο ρατσιστικό επεισόδιο όπου οι νεαροί επιτέθηκαν, χτύπησαν και λίστεψαν τους δύο αλλοδαπούς. Πρόθεση της αστυνομίας είναι να εντοπίσει τους νεαρούς που φαίνονται να εμπλέκονται και ζητά και τη βοήθεια του κόσμου για αυτό, καθώς θεωρείται πολύ σοβαρό το επεισόδιο. Άλλωστε στη Λεμεσό είχαμε και στο παρελθόν παρόμοια επεισόδια τα οποία θεωρούνται ως ανησυχητικά, και βεβαίως να θυμίσουμε ότι είχαμε και την εκδήλωση διαμαρτυρίας των αλλοδαπών που εργάζονται ως διανομής στην πόλη και την επαρχία για τις επιθέσεις που δέχονται. Αυτά, Χριστόδουλα, από τη Λεμεσό μέχρι αυτή την ώρα.
Ευχαριστούμε, Μαρία. Πάμε από τη Λεμεσό, πάμε Πάφο. Εκείνος είναι αφού ο Πανίκος Ευρυπίδου. Πανίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Μια σημαντική απόφαση έχει λάβει ο Δήμος της Πάφου για την ενίσχυση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους. Έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία των σκούτερ, των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, όπως είναι γνωστά τα σκούτερ, στους δημόσιους δρόμους του Δήμου, με εξαίρεση τους εγκεκριμένους ποδηλατοδρόμους και τις ποδηλατολωρίδες. Ουσιαστικά ο Δήμος της Πάφου ακολουθεί το παράδειγμα μεγάλων πόλεων της Ευρώπης, όπως είναι το Παρίσι και η Μαδρίτη, που έχουν αποφασίσει προκαιρού την απαγόρευση της κυκλοφορίας των σκούτερ στους δημόσιους δρόμους, και η απόφαση αυτή στοχεύει στη μείωση των κινδύνων και την προώθηση της ασφάλειας στην πόλη της Πάφου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει παράλληλα ότι τα σκούτερ που αφήνονται αφύλακτα σε οποιονδήποτε δρόμο ή πεζοδρόμιο θα κατάσχονται από τον Δήμο Πάφου και οι ιδιοκτήτες τους θα επιβαρύνονται με επιπλέον κυρώσεις και διαδικασίες για την ανάκτηση των συσκευών αυτών. Και να θυμίσουμε, Χριστόδουλε, ότι πριν από μερικές μέρες έχει εκδοθεί και το πρώτο εξώδικο σε βάρος Βρετανού επισκέπτη, 85 ευρώ, για την χρήση της συσκευής σε πεζοδρόμιο στην τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου.
Μάλιστα.
Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκο. Καλή συνέχεια. Να κάνουμε και μια ανακοίνωση. Οι συντεχνίες του ΡΙΚ αποφάσισαν να αναστείλουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα γίνονταν αύριο 5η 10/10, αλλά και τις εξαγγελθήσεις για την επόμενη εβδομάδα καθημερινές τάσεις εργασίας μετά τη χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην εκδήλωση Τιμή Σένεκεν, που σκοπό είχε να αναγνωρίσει και να αναδείξει την προσφορά σημαντικών στελεχών του ΡΙΚ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στο θέμα της μη καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε εργαζόμενους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2023 και το 2024, είπε τα εξής. Επιτρέψατε μου όμως να αξιοποιήσω την παρουσία μου εδώ για να διαβεβαιώσω τους εργαζομένους που δυστυχώς έφτασαν στο σημείο να εκλιπαρούν για τα δικαιώματά τους ότι δεν θα επιτρέψουμε να αδικηθεί κανένας. Δεν έχει νόημα να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις, δεν έχει νόημα να τιμούμε ανθρώπους για την προσφορά τους, αλλά να μην τους καταβάλουμε τα συνταξιδιωτικά τους ωφελήματα. Αυτά τα φαινόμενα μας προσβάλλουν ως πολιτεία αλλά και ως κοινωνία. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι με οδηγίες μου οι συναρμόδιοι υπουργοί επεξεργάζονται ήδη συγκεκριμένα σχέδια και θα επιλύσουν οριστικά το συγκεκριμένο θέμα. Η ανακοίνωση των συντεχνιών καταλήγει αναμένοντας τις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση του θέματος. Καλούμε το ΡΙΚ να εργαστεί μαζί με τα αρμόδια Υπουργεία για την τάχιστη και δίκαιη κατάληξη του θέματος που ταλανίζει τους άμεσα επηρεαζόμενους αλλά και όλο το προσωπικό του ΡΙΚ. Πάμε και στα καιρικά, όπως έχουμε προαναγγείλει. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλό σας απόγευμα.
Ναι, γεια σας.
Πώς είστε?
Καλά είμαστε.
Είχαμε κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία με όλες τις επαρχίες. Παντού επικρατεί ζέστη. Τι να περιμένουμε τις επόμενες μέρες και ώρες? Επιτέλους θα νιώσουμε φθινόπωρο?
Για σήμερα και αύριο παρόμοιες συνθήκες ηλιοφάνειας. Μπορεί αύριο κάποιες παροδικές νεφώσεις. Δεν αναμένεται βροχή για αύριο. Θερμοκρασίες, μια μικρή πτώση αύριο, ένα μπορεί και δύο βαθμούς. Γενικώς η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή παραμένει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 31 με 32 βαθμούς για το εσωτερικό, 28 με 30 στα παράλια. Είναι κοντά στις μέσες για την εποχή ή ένα βαθμό πιο πάνω. Όσον αφορά βροχή, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για βροχή στα ορεινά, ασθενής βροχή, τίποτε το ιδιαίτερο, το τριήμερο, Παρασκευή με Κυριακή.
Αυτά μόνο, αυτές είναι...
Τίποτε. Δυστυχώς, ναι.
Είχαμε κάτι καλές ενδείξεις το Σεπτέμβριο για όσον αφορά τις βροχές που πάντα μιλούμε. Αλλά ο Οκτώβρης μας τα έχει χαλάσει.
Ο Οκτώβρης μέχρι τώρα...
Μας τα έχει χαλάσει πάρα πολύ.
Ναι, δεν φαίνεται να... Ίσως την άλλη εβδομάδα στις αρχές κάποιες μεμονωμένες βροχές μπορεί να έχουμε. Υπάρχει μια ενδεχόμενο για καταιγίδα στο εσωτερικό για την Τρίτη. Αλλά πιθανόν και αυτό να αλλάξει, διότι είναι αρκετά μακριά η Τρίτη. Δεν υπάρχει κάτι να επηρεάζει την περιοχή μέχρι και τις, τουλάχιστον να μέσα της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι.
Μάλιστα. Θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες και ας ευχηθούμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε βροχές.
Σίγουρα. Ναι.
Έμεινε μόνο να ελπίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Γεια σας. Πάμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική. Εκεί είναι η κυρία Άννα Αριστοτέλους, η επικεφαλής ανθρωπιστικών θεμάτων γνωμένων και εγκλωβισμένων. Κυρία Αριστοτέλους, καλώς σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου.
Ακούσατε. Δεν έχουμε βροχές. Μέσα στα πολλά προβλήματα είναι και αυτό.
Ναι, σίγουρα, ναι. Άρα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση υπό ομαλές καιρικές συνθήκες.
Ναι, απόψε. Σήμερα,
για το βιβλίο της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου από η Ελένη της Καρπασίας, η Ελένη Φωκά.
Λοιπόν, ακριβώς να τα πάρουμε έτσι τα πράγματα με τη σειρά. Απόψε λοιπόν η ώρα 7 στο Προεδρικό Μέγαρο θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου και πολλά επικράνθη η Ελένη της Καρπασίας.
Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι η Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου δούλεψε σκληρά και αφιέρωσε αμέτρητες ώρες τα τελευταία χρόνια για να αντλήσει, ακόμα και να εκμεύσει ιστορίες που χάρη σε αυτή θα διασωθούν και για τις επόμενες γενιές. Είναι για τις θυσίες των εγκλωβισμένων μας, αλλά και με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελένη Φωκά, στη δασκάλα του έθνους. Είναι η δασκάλα που έμεινε, πάλεψε, αντιστάθηκε, δίδαξε τα παιδιά των εγκλωβισμένων μας, δίδαξε τα παιδιά όχι μόνο ελληνικά, αριθμητική, γεωγραφία, μουσική, αλλά ένα ολόκληρο λαό, ότι μέσα από μικρές νίκες στους καθημερινούς αγώνες μπορείς να ελπίζεις και να νικήσεις το μεγάλο και να γίνεις ανθεκτικότερος και δυνατότερος. Είναι, το βιβλίο είναι εμπνευσμένο από τη ζωή της δασκάλα σύμβολο Ελένης Φωκά, για τις κακουχίες που πέρασε, πώς της υπερηφέρθηκε το κατοχικό καθεστώς και καταγράφεται ο πόνος, οι κακουχίες, ο καθημερινός εξευτελισμός που βίωσαν και βιώνουν οι εγκλωβισμένοι μας και άλλα πολλά που θα ρίξουν φως στις αντίξουες συνθήκες που ζούσαν οι εγκλωβισμένοι μας αλλά και εξακολουθούν να ζουν.
Ωραία. Απλώς κλείνοντας, να πούμε ξανά, να επαναλάβουμε, η παρουσίαση θα γίνει απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο η ώρα 7. Είναι, ναι. Είναι από την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κύριου Νίκου Χριστοδουλίδη.
Ο οποίος θα απευθύνει και χαιρετισμό στην εκδήλωση.
Ωραία. Και είναι και σε συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Και τις εκδόσεις Νεφέλη ακριβώς.
Να τα πούμε όλα για να μην αφήσουμε παραπονούμενους.
Βεβαίως, βεβαίως, σωστά.
Σας ευχαριστούμε σωστά, πολύ. Ναι. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Και πάμε κλείνοντας, πάμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Την παρακολουθεί η συνάδελφος η Έλενα Εσοφοκλέους, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μια συνεδρίαση της οποίας ακολούθησαν ανακοινώσεις από τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νικόδημο Δαμιανού, αλλά και από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Μιχάλη Δαμιανό. Να ξεκινήσουμε, Χριστόδουλε, με το θέμα της ημέρας σε ό,τι αφορά στα του Υπουργικού, θέμα για το οποίο έγιναν νωρίτερα το πρωί, πριν από την ενάρξη της σημερινής συνεδρίασης, ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο, λοιπόν, κατά την συνεδρίασή του το πρωί, ενέκρινε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Ηλεκτρονική ταυτότητα η οποία αφορά σε πρώτο στάδιο 100.000 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλικίας άνω των 18 ετών. Η ταυτότητα αυτή θα έχει ισχύ 3 χρόνια και όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός, η διάθεση της θα ξεκινήσει εντός των επόμενων 2 μηνών. Οι πρώτες 30.000 θα διατεθούν δωρεάν, Χριστόδουλε, όπως ανακοινώθηκε, και η χρήση τους δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά για τις συναλλαγές με το κράτος αλλά και για ιδιωτικές συναλλαγές και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι η εφαρμογή της ήδη ξεκίνησε με το πρόγραμμα Υπόδαμος. Σε ό,τι αφορά στα του Υπουργείου Υγείας, ανακοινώσεις έγιναν από τον Υπουργό τον Αρμόδιο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, και αυτό αφορά, η ανακοίνωση αφορά στο τροποποιητικό νομοσχέδιο του ΟΚΙΠΗ με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού. Η τροποποίηση δίδει το δικαίωμα στον οργανισμό να καθορίζει μέσω εσωτερικών κανονισμών τα δικαιώματα και τις αμοιβές για ιατρικές, νοσηλευτικές ή και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες είναι εκτός ΙΚΕΣΥ. Χριστόδουλε.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Αναλέμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για άλλες ανακοινώσεις. Καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Πάμε αμέσως και στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Ανδρέας Γεωργιάδης. Γεια σου, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Χριστόδουλε μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνουμε αρχή με την είδηση που δώσαμε εγκαίρως από το ΡΙΚ το πρωί για φορά του ΑΠΟΕΛ. Βρέθηκε ο εκλεκτός.
Και το όνομα αυτού.
Μανώλο Χιμένεθ.
Είχαμε
μετά στην ΑΕΚ. Και ο παλιά στη Σαραγώσα. Με τελευταία ομάδα
Αθηνών.
Τρεις φορές.
Τρεις φορές που ήταν.
Καλός προπονητής. Η τελευταία ομάδα, ομάδα της Παραγουάης, αποτελεί παρελθόν από αυτήν εδώ και κάποιες μέρες. Αυτήν πήγε ο Αραούχο.
Ναι.
Και πήγε λόγω του Χιμένεθ εκεί και ο Χιμένεθ έφυγε. Υπάρχει λοιπόν επί του πρακτέου καταρχή συμφωνία των δύο πλευρών. Οι γαλαζοκίτρινοι αναμένουν τις επόμενες μέρες στην Κύπρο τον 60χρονο Ισπανό coach, μάλλον με δικό του προπονητικό team, θα έρθει να αναλάβει. Και είναι θέμα χρόνου εντός της ημέρας η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ζωζέ Ντομίνγκες. Εκτός πολύ δραματικού απρόπτου, ο Ισπανός coach θα είναι ο τρίτος που θα αναλάβει φέτος τα ενία του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε αιχμηρή ανακοίνωση του Παν Σιφί ΑΠΟΕΛ για πρώτη φορά καταφέρονται σε βάρος του Προέδρου Πετρίδη και των παικτών. Ζητούν από όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Κάνουν αναφορά σε διαδοχικά λάθη του Προέδρου και τους ζητούν να τα φτιάξει. Και ότι δεν πάει άλλο και ότι κάποιοι παίχτες δεν σέβονται τη φανέλα και ότι δεν θα το ανοιχτούν. Είναι πολύ αιχμηρή και καυστική ανακοίνωση. Ενώ σε μια άλλη εξέλιξη, πλήγμα με σαρφό, Kingsley Σαρφό, με την θλάση στον προσαγωγό, είναι πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε. Ενδέχεται να μείνει εκτός για περίοδο, μπορεί να αγγίξει και τους 2 μήνες, 1,5 μήνα σίγουρα. Άρα είναι πολύ σοβαρή απώλεια. Σήμερα τα σπουδαία όσον αφορά την απόφαση του εφετείου της ΚΟΠ, αναμένουμε την απόφαση η οποία επιφυλάχθηκε χθες.
Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πληροφορίες, κάτι.
Το ρεπορτάζ, με βάση το ρεπορτάζ το δικό μου, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν θα διαφοροποιηθεί η απόφαση.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω.
Αναμένουμε
αναμένουμε σήμερα την επισημοποίηση της απόφασης για την τύχη του αγώνα με τον Απόλλωνα. Θυμίζω ότι είχε κατακυρωθεί, είχε δικαιωθεί ο Απόλλωνας, είχε τιμωρηθεί η ΑΕΛ, είχε μηδενιστεί. Και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου είναι στο ψάξιμο για προπονητή. Στο προσκήνιο παίζει σοβαρά η περίπτωση του Μαρίνου Ουζουνιδή, του Ελλαδίτη έμπειρου τεχνικού. Με τους Φυσινοί να έχουν ανοίξει διάβλο επικοινωνίας μαζί του. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται οριστικές εξελίξεις επί του θέματος. Η Πάφος ανακοίνωσε
πριν
την...
Πριν πας στην Πάφο, νομίζω ναι, φέτος θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ
5 μέχρι τώρα
αλλαγής προπονητών. Και ακόμα τώρα μπήκε ο οκτώβρης.
Ναι, 5.
Μάλιστα.
Πάμε ολοταχώς για νέο ρεκόρ.
Ναι.
Η Πάφος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Γενικού Διευθυντή της, του Χάρη Θεοχάρους, για 3 ακόμη χρόνια. Επιτελεί πολύ καλό έργο, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών εκεί και του ανανέωσαν για 3 ακόμη χρόνια. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε, μέσω ανακοίνωσης γνωστοποίησε ότι χθες βράδυ, πριν από τον Ευρωπαϊκό Αγώνα Καλαθόσφαιρας, έλαβε χώρα συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Κυριάκο Πραστίτη, στον οποίο δόθηκε η εντολή να σχηματίσει συνδυασμό με τους οργανωμένους οπαδούς, τους οποίους ενημέρωσε την αντιπροσωπεία τους για το πλάνο που έχει. Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα και η ομάδα βγαίνει ακόμη πιο δυνατή και ενωμένη, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ανόρθωση. Η εθνική μας τώρα, που ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη του πολύ δύσκολου αγώνα του Σαββάτου με τη Ρουμανία για το Nations League, παρά τον δεδομένο βαθμό δυσκολίας απέναντι στην αίτητη και την πρωτοπόρο του ομίλου μας, έχει 2-2, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας για θετικό ντεμπούτο με την άβρα του Σοφρόνη Αυγουστή. Η ομάδα μας, που κατέρχεται πλέον χωρίς τους τραυματίες Κακουλή, Γαβριήλ και Ντανίλο Σπολιαρίτς, με αυτούς εκτός συνεχίζονται οι προπονήσεις και νέα πρόσωπα, τον φορμαρισμένο Μακρύ και τον Ραφαήλ Μάμα. Παίζει και η εθνική μας των Ελπίδων την Παρασκευή.
Πάλι
στο
Δασάκι. Πριν
να
σε διακόψεις,
πριν πάμε στις Ελπίδες.
Αν γνωρίζεις, γιατί βεβαίως τόσο αργά το παιχνίδι 10 παρά, ποιος το καθορίζει, είναι... Είναι από την ΟΕ,
ήταν και δική μου απορία χθες. Μάλιστα, ρώτησα ο συνέρφου σκηνοθέτη.
Και άμα θέλουμε να πάει και κόσμο στο γήπεδο.
Δεν έχει να κάνει μόνο με την τηλεοπτική μετάδοση. Και η Ρουμανία είναι και η ίδια ώρα.
Ναι, 10 η ώρα τώρα να πάει κάτι.
10 βαρδιά στο Σάββατο, βάλτε το 7.30.
Βάλτε το 8.
8.
Ώστε 10 να τελειώσει και να πάει και παρακάτω.
Πολύ κακή επιλογή ώρα.
Ναι, η ώρα 10 τελείωσε το Σάββατο.
Λοιπόν, και η εθνική μα τον ελπίδο, λοιπόν, Παρασκευή στο Δασάκι. Με τη Γαλλία, πολύ υψηλό εμπόδιο, προτελευταίο παιχνίδι, ενώ θα κλείσει τις υποχρεώσεις της 15 του μήνα εκτός με τη Βοσνία, ενώ η εθνική μας K19 ιτήθηκε χθες από την αντίστοιχη του Ισραήλ 3-0 σε φιλικό εν ώψη των υποχρεώσεων της που ακολουθούν στην Ανδώρα. Η πετοσφαιρική Ομόνοια ήταν συνεπής στο νέο ευρωπαϊκό της ραντεβού, εξετάσεις που είχε. 3-0 την Ράτνικ από τη Βοσνία σε αγώνα που έγινε στο Ελευθερία για τους 32 του Chef Cup. Τα σετ 25-23, 25-22, 25-16. Καθαρή νική που ήταν το ζητούμενο. Και έτσι οι πράσινοι θα πάνε με φόρα στη Βοσνία την επόμενη Τρίτη με στόχο να σφραγίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παίρνει σκητάλι ο Παφιακός. Αποστολή νίκη στη Βοσνία. Πρώτος αγώνας για τους 32 του Σεφ Καβανδρών απέναντι στην Ναμπρεντάκ Οσδάκ. Πρώτο σερβίς στις 9 με τον επαναληπτικό την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στην αίθουσα Αφροδίτη. Υποχρεώσεις και για την γυναική ομάδα της Ολυμπιάδας Νεαπόλεως απέναντι στη γνωστή μας την Ισραηλινή ομάδα, την Χάποελ, 7:30 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, και ο επαναληπτικός ξανά αύριο την ίδια ώρα στο Ελευθερία.
Θα γίνουν και τα παιδιά.
Ναι, και τα δύο παιχνίδια λόγω της κατάστασης θα γίνουν και τα δύο κύπρα. Η μπασκετική ανόρθωση κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, αλλά έχασε στις λεπτομέρειες στα τελευταία στάδια του αγώνα από την Λέβιτσε Σλοβακία στην πρεμιέρα των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για 35 λεπτά οι ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ. Τελευταία λεπτά άνοιξε η ψαλίδα η Ινταπλούχη από την Σλοβακία. Η ανόρθωση που πάλεψε πάρα πολύ το παιχνίδι είναι σε ένα δύσκολο όμιλο. Έχει να παίξει και με την Σαραγώσα αλλά και με την τουρκική Μπουρσασπορ. Ο Williams με 18, ο κορυφαίος για την ομάδα του Τόνι Κωνσταντινίδη. Σήμερα επίσης δύσκολες αποστολές εκτός έδρας μάλιστα για Κεραυνό και ΑΕΚ στη δική τους ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Μάλιστα, οι δυο τους συμμετέχουν στον πρώτο ομίλο. Συνεπώς, σε δύο αγωνιστικές θα έχουμε και κυπριακό εμφύλιο. Στις 8 τον Τζάμπολ για τον Κεραυνό στην Τουρκία με αντίπαλο την Τόφας Μπούρσα. Και στις 9 η ΑΕΚ στη Γερμανία στην έδρα της Braunschweig.
Δεν είναι σίγουρο το ποδόσφαιρο εδώ που όταν είναι δύο της ίδιας χώρας να μείνει
στον
ίδιο
στον όμιλο που όχι, ναι, δεν ναι. Ισχύει στον μπάσκετ αυτό. Σωστή επισήμανση σου. Τεράστια τιμή για τον κυπριακό Στίβο. Αποτελεί ψήφιση του Ιωσήφ Κεσίδη ως ενός από τους τρεις κορυφαίους έφηβους της χρονιάς στην Ευρώπη. Ο 20χρονος φυροβόλος μας με την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο στο Περού και έκτη όλων των εποχών με 82-80 έτυχε διεθνούς αναγνώρισης από την οικία ομοσπονδία την Ευρωπαϊκή για το σπουδαίο ταλέντο του και εξέφρασε την ικανοποίησή του και ότι φέτος θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στην αντρική σφυρά με μακροπρόθεσμο στόχο τους Ολυμπιακούς του 28. Η Εθνική Ελλάδος τώρα ετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού, το σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία αύριο 9:45 στο Wembley για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με 6 βαθμούς στην κορυφή του ομιλού. Πάμε για εκεί. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω.
Δεν ξέρω, αυτό το βλέπω.
Πάντως έχει αρνητική παράδοση. Θέλει η Ελλάδα να επαναλάβει ό,τι έκανε σε επίσημο παιχνίδι πριν από 23 χρόνια, ιστορικό 2-2 στο Old Trafford το 2021. Ο Παυλίδης θα πάρει τη θέση του τραυματία Ιωαννίδη. Είναι πλήγμα η απουσία του Ιωαννίδη που έχει 5 γκολ. Είναι και ο Παυλίδης σε φόρμα. 4.000 Έλληνες φύλαθλοι αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της γαλανόλευκης. Η ΑΕΚ πριν από λίγο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χαβιέρ Ριμπάλντα, νέος διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας. Ένα πολύ σπουδαίο όνομα. Από σήμερα τα μάτια όλης της Ευρώπης είναι πάνω στην ΑΕΚΑΡΑ μας και στο ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτή τη δήλωση του ισχυρού άντρα του συλλόγου του κυρίου Ηλιόπουλου, που είναι ένθερμος έτσι, στα τοποθετήσεις του, ο κύριος Ηλιόπουλος, λάτρης των μηχανοκίνητου αθλητισμού ΓΑΡ. Ο 44χρονος Ισπανός με τεράστια εμπειρία σε Τωρίνο, Μίλαν, Ιουβέντους, United και Zenit Αγίας Πετρούπολης. Αντιλαμβάνεσαι, Χριστόδουλε μου, ότι είναι ένα τεράστιο όνομα.
Ωραία.
Ενώ έχουμε ακόμη λίγο να πούμε ότι ο Άρης νίκησε στην πρεμιέρα, στην τρίτη αγωνιστική του EuroCup 92-74 την Liet Cabellis, ενώ το Περιστέρι ιτήθηκε από την Μούρθια στο Basketball Champions League με 81-76 και ο Τσιτσιμπάς αποκλείστηκε 2-0 σετ από τον Νταβίλ Μετβέντεφ στους 16 του Shanghai Masters.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε και εσένα, Φωνίνα Ειρήνη Μουρέδη, αν που ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και αυτόν το μεσημέρι μαζί μας. Γεια και χαρά.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.